អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះកញ្ញាព្រំសាវតាអនុនិស្សិតអនុបណ្ឌិតច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ American University សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយជម្លោះពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងសមាហរណកម្មអាស៊ានសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងប៉ូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាតចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសៃតាហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដែលនៅក្នុងពេលនេះជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែរបស់យើងបាទហើយសមាហរណកម្មអាស៊ានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះនឹងត្រូវរំពឹងថានឹងបង្កើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឆ្លងប្រទេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយជាធម្មតាតំណែងតំណងពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះតែងតែនាំមកនៅវិវាទក៏ដូចជាការខ្វែងគំនិតគ្នាមួយចំនួនហើយនៅក្នុងសំណួររបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីថ្ងៃនេះគឺថាតើមានមធ្យោបាយអ្វីដែលអាចជួយដោះស្រាយវិវាទឬក៏ដូចជាចំនួនខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះប្រសិនបើវាកើតឡើងហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសដែលបានកញ្ញាព្រំសាវតានិស្សិតអនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ American University នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះចូលរួមជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញា
ចា៎ជម្រាបសួរលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាមកចូលរួមនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយ VOA នេះតែម្ដងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194បាទសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែនេះជាកម្មវិធីដែលផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនខ្មែរយុវនារីខ្មែរដែលកំពុងតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញនៅពេលអនាគតដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសអាចបញ្ចេញទស្សនៈតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលកំពុងតែរៀនសូត្រក៏ដូចជាដកពិសោធន៍តួយ៉ាងដូចជាកញ្ញាព្រំសាវតាដែលកើតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅឆ្នាំ1988ជាកូនចៅនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមពុករបស់កញ្ញាគឺឈ្មោះព្រំស៊ូជាអតីតទាហានចូលនិវត្តន៍ម្ដាយឈ្មោះរឹមសំអាងជាអ្នករកស៊ីខាងផ្នែកទេសចរកញ្ញាមានបងប្អូន4នាក់ហើយជាមនុស្សដំបូងនៅក្នុងគ្រួសារដែលបានរៀនដល់ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាបាទបានមុននឹងបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាជាអតីតនិស្សិតនីតិសាស្ត្រឬច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយធ្លាប់បានបម្រើការនៅការិយាល័យមេធាវីឯកជនរយៈពេលជាង2ឆ្នាំជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេសគឺហៅថា Legal Associate កាលនៅមហាវិទ្យាល័យផងដែរកញ្ញាព្រំសាវតាក៏ធ្លាប់បានជាក៏ធ្លាប់ជាសមាជិកនិស្សិតស្ត្រីដែលទទួលការឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិ Habswell ដែលជាអង្គការផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់ស្ត្រីខ្មែរនិស្សិតខ្មែរនិស្សិតស្ត្រីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទដូច្នេះជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរកញ្ញាថាមានអ្វីបន្ថែមជាដូចថាមួយឃ្លាទេតាក់ទងនឹងជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនឹងការរៀនសូត្រដែលបាននាំកញ្ញាមកដល់ទីនេះបាទមុនពេលដែលយើងចូលដល់វិភាសាប្រធានបទតែម្ដងបាទ
ចាអរគុណលោកសុផាតបាទនិយាយថាពាក្យជោគជ័យខ្ញុំនៅមានផ្លូវវែងឆ្ងាយទៀតដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅដើម្បីទៅរកភាពជោគជ័យតែអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺការដែលខ្ញុំមានឱកាសបានមកសិក្សានៅបរទេសចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាជាតិឯទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកច្បាប់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំរក្សាទុកតាំងពីទូចហើយនឹងបន្តអនុវត្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺភាពតស៊ូគឺខ្ញុំមិនរៀថយទេហើយខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលនៅពេលដែលខាងក្នុងគំនិតខាងក្នុងគេហៅ inner thought ប្រាប់ថាធ្វើមិនកើតទេ វាពិបាកយើងជាស្រីឬក៏យើងជាជនជាតិខ្មែរយើងមានលទ្ធភាពអត់អាចទៅបាននៅពេលដែល inner thought ខ្ញុំមានហ្នឹងខ្ញុំតែងតែ push វាចេញហើយខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំគិតថាធ្វើបានសាកមើលធ្វើបានអត់ហើយចំណេះចាស់អ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់គិតថាខ្ញុំធ្វើបានហើយខ្ញុំព្យាយាមជំនះវា
បាទចា៎អញ្ចឹងបើនិយាយសង្ខេបទៅគឺថាក្រៅពីដូចថាការខំរៀនសូត្រដែលយើងមានជាទូទៅហើយគឺមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយនឹងបន្តទោះបីថាមិនខ្លាចការបរាជ័យបាទ
ចា
៎បាទអញ្ចឹងងាកមកប្រធានបទយើងនៅថ្ងៃនេះវិញគឺថាឃើញថាការសហគុណភាពឬការចងរឹកស៊ីនឹងកាន់តែមានការឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសយើងជិតដល់សមារណកម្មអាស៊ានផងដែរប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើកើតមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាដែលជាពិសេសមានលក្ខណៈអន្តរជាតិគឺមានន័យថាមានការរកស៊ីជាមួយបរទេសតើមានមធ្យោបាយអ្វីដែលអាចជួយដោះស្រាយចំនួនទាំងនេះបាទអាចកញ្ញាជួយរៀបរាប់ដោយសង្ខេបតិចបាទ
ចាជនជាតិខ្មែរយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសខ្មែរយើងមានស្ថាប័នតុលាការដែលជួយដោះស្រាយចំនួនរវាងគូភាគីទាំងក្នុងស្រុកអ្នករស់ស៊ីជនជាតិខ្មែរគ្នាឯងហើយនិងអ្នកដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងជនបរទេសគឺយើងមានស្ថាប័នតុលាការជាអ្នកដោះស្រាយចំនួនជូនយើងហើយចំណេចការនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ស្ថាប័នតុលាការដើម្បីដោះស្រាយចំនួនយើងគេមាន2ថ្នាក់គឺនៅពេលដែលយើងដាក់ពីទៅថ្នាក់ទាបយើងអត់សុបាយចិត្តយកពេញចិត្តជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ទាបយើងអាចជំទាស់ឬក៏គេហៅថាអភិលទៅថ្នាក់ខ្ពស់ទៀតបានអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបាន2តង់ឬក៏3តង់តាមប្រទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំចង់លើកឡើងថាខ្ញុំចង់រំលឹកជនជាតិខ្មែរយើងថាក្រៅពីតុលាការដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់មានបញ្ហាអីយើងតែងតែទៅពឹងពាក់ហ្នឹងគឺមានមធ្យោបាយ3ផ្សេងទៀតដែលជាពិសេសពាណិជ្ជករអ្នកដែលគេរកស៊ីនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ហើយ3ដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងលើសពីតុលាការដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បាញ់មិញគឺមានការចរចាឬដោយមានជនទី3ជួយសម្របសម្រួលដែលភាសាបច្ចេកទេសហៅសន្តិនកម្មឬអ្នកដែលចេះភាសាអង់គ្លេសអាចប្រើថា mediation ហើយនឹងទី3អាជ្ញាកណ្ដាលឬប្រើពាក្យថាមជ្ឈត្តកម្ម arbitration ហើយខ្ញុំសូមលើកមួយដោយសង្ខេបការចរចាគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលគេដែលអ្នកដែលធ្វើចំនួនអ្នកដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មនោះយកមកប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ហើយវាជាជំហានដំបូងមុននឹងទៅប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតវិធានផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមយើងមើលឃើញថាមានចំនួនភាគីមើលឃើញថាមានចំនួនអញ្ចឹងគាត់អាចជួបមុខគ្នាចរចាផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ community អាចតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ email ហើយស្ថាប័នជាពិសេសក្រុមហ៊ុនធំៗគេមានមេធាវីដែលគេប្រើប្រាស់របស់គេអាចឲ្យមេធាវីចរចាពួកឯងមេធាវីដឹងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីទាំងសងខាងអញ្ចឹងគេអាចប្រើមេធាវីឲ្យចរចាជំនួសតែបើសិនជាចរចានឹងមិនបានសម្រេចពីព្រោះឯងមានបញ្ហាខ្លះដែលត្រឹមតែចរចាគឺអាចសម្រេចបានទេយើងចង់ឲ្យជួយអ្នកទី3ជួយសម្រេចឲ្យហើយយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតអាចជ្រើសរើសបានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាការចរចាដែលមានអ្នកសម្របសម្រួលទី3សន្តិនកម្មឬក៏ mediation ហើយនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍជាច្រើនគេប្រើមធ្យោបាយនេះមុននឹងគេទៅតុលាការឬក៏ទៅអាជ្ញាកណ្ដាលច្រើនដោយសារតែវារយៈពេលដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺតិចជាងយើងជួបមុខគ្នាតែម្ដងពីរដងយើងអាចសម្របសម្រួលបានឬក៏មិនបានហើយអ្នកទី3ដែលជនទី3ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនឹងចំណិតចការគេអាចយកជាមនុស្សដែលភាគីទាំងសងខាងទុកចិត្តស្គាល់គោរពស្ដាប់បង្គាប់ហើយឬក៏អាចប្រើមេធាវីឬក៏ដូចនៅអាមេរិកអញ្ចឹងគេមានក្រុមហ៊ុនគេ mediation firm តែម្ដងដែរនៅពេលដែលយើងមានចំនួនយើងទៅពឹងពាក់គេឲ្យគេជួយសម្របសម្រួលឲ្យហើយអ្នកសម្របសម្រួលនឹងត្រូវនិយាយមួយភាគីម្ខាងពិសេសនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់គេដើម្បីឲ្យមានការស្រោះស្រួលប៉ុន្តែបើថាមិនស្រោះស្រួលទេបើស្រោះស្រួលគេចោះកិច្ចសន្យាស្រោះស្រួលថាអូខេខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងព្រមបងប៉ុណ្នេះខ្ញុំសុខចិត្តបន្តវ៉ាតទៅទៀតទេហ្នឹងគេអាចស្រោះស្រួលបានតែបើថាស្រោះស្រួលមិនបានទេភាគីអាចយកពាក្យហ្នឹងអាចយកចំនួនហ្នឹងទៅដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការក៏បានតាមផ្លូវអាជ្ញាកណ្ដាលក៏បានចា
៎ហើយខុសគ្នាមិនខ្មិចវិញអាជ្ញាកណ្ដាលហើយនឹងសន្តិនកម្ម
ចា៎សន្តិនកម្មសេចក្តីសម្រាប់របស់សន្តិនកម្មសន្តិនកម្មវារៀង informal ជាងគឺរៀងអត់សូវ
មិនមានចំណងផ្នែកច្បាប់ឬយ៉ាងម៉េចដែរ
មានចំណងផ្នែកច្បាប់ដូចគ្នាចា៎តែសន្តិនកម្មដូចជាកិច្ចសន្យារវាងគូភាគីអញ្ចឹងដូចយើងមានអ្នកទី3មកជួយមែនប៉ុន្តែគូភាគីយល់ព្រមខ្ញុំយល់ព្រមថានឹងមិនបន្តចំនួនទេបើហើយភាគីខយល់ព្រមថាត្រូវបង់ប្រាក់ប៉ុណ្្នេះជូនភាគីកហើយភាគីបកកនឹងមិនបន្តទៅយក រឿងក្តីនេះទៅទៅតុលាការឬក៏អញ្ញាកណ្ដាលបន្តចា៎នឹងគឺវាមានចំណងផ្លូវច្បាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែតុលាអញ្ញាកណ្ដាលវាមានចំណងផ្លូវច្បាប់ខ្លាំងជាង mediation ត្រង់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់អញ្ញាកណ្ដាលវាដូចជាចៅក្រក់ដូចសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ថានរណាត្រូវនរណាខុស mediation អត់មានអ្នកណាត្រូវនរណាខុសទេគឺរក្សាផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងហើយភាគីចរចារកចំណុចរួមមួយតែអញ្ញាកណ្ដាលអត់មានចំណុចរួមទីគឺអ្នកឯងខុសបងសំណងជូនអ្នកដែលត្រូវ
បាទមុននឹងយើងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយឲ្យខ្ញុំសូមទទួលសំណួររបស់ប្រិមិត្តមួយរូបគឺលោកមូនីមកពីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកមូនីបាទហើយសូមសួរទៅវាគ្មិនយើងតែម្ដងបាទ
បានគោរព VOA ហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់វាគ្មិនខ្ញុំបានសូមដាក់ករណីសិក្សាតូចមួយឥឡូវបើសិនជាប្រតិកម្មជាចូលសមាគមអរណកម្មអាស៊ានហើយមានប្រទេសមួយឧទាហរណ៍តាម៉ាឡេស៊ីគាត់ក៏មានចំនួនជាមួយនឹងពាណិជ្ជករខ្មែរណាបានហើយដល់12អញ្ចឹង mediation នៅក្នុងម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងក៏គាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺថាខាងម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគាត់ព្រមសុខចិត្តពាណិជ្ជករម៉ាឡេស៊ីព្រមសុខចិត្តថានឹងឲ្យខ្ញុំបាត់មានលុយសងទេឥឡូវហ្នឹងគឺថារឹតអស់ពួកចាក់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅអញ្ចឹងយក mediation ជាដូចសញ្ញាផុនម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងអាចយកមកអនុវត្តនៅស្រុកខ្មែររឹតអស់ដោយបង្ខំចំពោះរោងចក្រឬរបស់នៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែរអត់ហើយបើតាមក្រមនីតិវិធីរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យគឺថាលុះត្រាតែមានសិទ្ធិសញ្ញារវាងប្រទេសដែលអាចអនុវត្តនោះហើយនៅក្នុងបណ្ដាអាស៊ានយើងសិទ្ធិសញ្ញាក៏អត់មានទេទាំងអស់ទេបាទនេះសំណួរទី1សំណួរទី2ចង់សួរថាតើប្រធានការដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងអាចយកមកអត់ខ្លាយនៅក្នុងប្រតិកម្មជាបានយ៉ាងម៉េចវាស្គោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអត់ទាន់មានអា arbitration ហ្នឹងទេអត់ទាន់មានមិនទាន់ចេញអញ្ចឹងតើនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងអាចនឹងប្រើប្រាស់វាបានដែរទៅទីនៅក្នុងពេលបាទប្រតិកម្មជាចូលសមាគមក្រុមកម្មាធិការបាទអរគុណខ្ញុំមានពីចំនួននឹងទេបាទអរគុណជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកមនីយ៉ាងច្រើនដែលបានសួរសំណួរដែលចំនេះតែម្ដងបាទហើយសំណួរនេះក៏មានបើខ្ញុំអាចលើកបន្តិចគឺមានស្តៀងគ្នានឹងប្រិមិត្តដែលផ្ញើតាម Facebook ផងដែរបាទគាត់លើកយកពីចំនួនស្តៀងគ្នាដែរមិនមែនរវាងអាស៊ានទេគឺរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនដូចយើងឃើញក្នុងពេលថ្មីៗនេះពេលដែលមានបាតកម្មអីជាដើមដែលកើតឡើងនោះក៏ប៉ុន្តែយើងបកមកចំណុចនេះវិញតើចំនួនទី1តាមតែខ្ញុំចាប់បានគឺតាក់ទងទៅនឹងដែនសមត្ថកិច្ចហើយនេះជាចំនួនសំខាន់មួយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមើលទៅចំនួនគាត់យ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាក្រោយយើងចូលអាស៊ានមើលទៅចំនួននេះផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចនេះបាទរឿងតាក់ដែនសមត្ថកិច្ច
ចាអរគុណលោកមនីវាជាសំណួរដែលល្អមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាប្រជាប្រិមត្តរបស់យើងចង់ដឹងពីសំណួរនេះច្រើនហើយតកតងជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រាប់ដែលអំបញ្ញមិញខ្ញុំលើកអំពីសេចក្តីសម្រាប់របស់អ្នកសម្រាប់ mediation យើងប្រាថ្នាសន្តិនិកម្មសេចក្តីតាមពិតវាមិនជាសេចក្តីសម្រាប់ទេសន្តិនិកម្មដូចជាការយល់ព្រមរបស់គូភាគីហើយបើសិនជាដូចគាត់យល់ខាងភាគីម៉ាឡេស៊ីយល់ព្រមថាឲ្យខាងភិក្ខីខ្មែរដែលថាគាត់អត់មានប្រាក់សម្រាប់សំណងឲ្យភិក្ខីខ្មែររឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគាត់អាចយកសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងជូនទៅខាងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគាត់បានចុះជាមួយគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់សម្រួលឬក៏ mediation agreement ហ្នឹងយើងអាចយកទៅខាងតុលាការខ្មែរតុលាការខ្មែរគេនឹងមើលតាមហ្នឹងហើយនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចនឹងចេញដីកាឲ្យអនុវត្តដោយបង្ខំដោយសារតែភាគីព្រមព្រៀងគ្នាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាចនឹងលោកមនីចង់មិនមែនចង់លើកពីសន្ធិនកម្ម mediation ទេគឺលើកពី arbitration វិញពីព្រោះអីសេចក្តីសម្រេចរបស់សេចក្តីសម្រេចមួយចំនួនរបស់អញ្ញាកណ្ដាលអាចនឹងវាមានតាក់ទងជាមួយនឹងការត្រូវការឲ្យមានការអនុវត្តដោយបង្ខំការអនុវត្តដោយបង្ខំហ្នឹងភាសាខ្មែរយើងគឺនិយាយថាដូចរឹបអូសអញ្ចឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភាគីដែលមានលុយអត់មានថវិកាសម្រាប់សងហ្នឹងដើម្បីយកមកលក់ឡាយឡុងហើយយកបំបីជាប្រាក់ដែលជាបំណុលហ្នឹងយកមកសងម្ចាស់បំណុលហើយអ្វីដោយសារតា mediation ក៏ដោយសន្តិនកម្មក៏ដោយអាជ្ញាកណ្ដាលក៏ដោយវាជាការព្រមព្រៀងគ្នាវាជាសេចក្តីសម្រេចប៉ុន្តែនៅពេលដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តដោយបង្ខំយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់តុលាការខ្មែរយើងត្រូវយកយកកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឬក៏យកសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលដែលយើងអាចនឹងធ្វើនៅប្រទេសម៉ាឡេឬក៏យើងធ្វើនៅស្រុកខ្មែរយើងដែលភាគីបានប្រើប្រាស់រួចហើយនឹងត្រូវយកសេចក្តីសម្រេចឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងយកមកតុលាការខ្មែរបើសិនជាសេចក្តីសម្រេចនឹងចេញពីប្រទេសម៉ាឡេត្រូវយកទៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅប្រទេសខ្មែរយើងដើម្បីសុំឲ្យអនុវត្តដោយបង្ខំអញ្ចឹងខាងខ្មែរយើងនឹងមានវិធានការថាត្រូវរឹបអូសយ៉ាងម៉េចត្រូវលក់ឡាយឡងយ៉ាងម៉េចនរណាគេជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការរឹបអូសនិងលក់ឡាយឡងហ្នឹងគឺគាត់មានវិធានការរបស់គាត់ចា៎ហ្នឹងគឺជាសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2តាក់ទងជាមួយនឹងវិធានការដោះស្រាយវិវាទនៅស្រុកខ្មែរយើងថាតើយើងអាចប្រើប្រាស់បានអត់នៅពេលដែលមានសមាហរណកម្មអាស៊ានដូចលោកចា
ចំពោះសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាតើមានស្ថាប័ននឹងហើយនៅតាមដែលលោកលើកឡើងក៏អត់មានតែតាមដែលពភាសាពីមុននេះគឺដូចមានចង់អាចបញ្ជាក់ជូនប្រិមិត្តបន្តិច
ចាដែលលោកលើកឡើងជាមួយតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័នអាជ្ញាកណ្ដាលនៅស្រុកខ្មែរយើងដែលជួយដោះស្រាយចំនួនប្រតិកម្មគឺយើងមានហើយចាយើងបង្កើតជាស្ថាប័នតែម្ដងមានបុគ្គលិកមានអាជ្ញាកណ្ដាលគឺតាំងពីឆ្នាំមុនតែដោយសារយើងមួយឆ្នាំវាថ្មីមែនទេ
ឈ្មោះយ៉ាងម៉េចដែរស្ថាប័នហ្នឹងបាទ
យើងប្រាក់អាជ្ញាកណ្ដាលជាតិអាជ្ញាកណ្ដាលជាតិភាសាអង់គ្លេសហៅ National Commercial Arbitration Center
បាទ
ចា
អញ្ញាផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
ចាអាជ្ញាកណ្ដាលជាតិដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មសំទោសបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសដោយសារតែភាសាឯកសារដែលយើងអានជាភាសាអង់គ្លេសដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឈ្មោះជាខ្មែរខ្ញុំអាចនឹងនិយាយខុសប៉ុន្តែយើងអាចចូលឆែកមើលបាននៅខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខាងស្ថាប័នអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាតិយើងហ្នឹងជាស្ថាប័នចំណងឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងយើងអាចចូលឆែកមើលខាង website របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយើងឃើញពីច្បាប់ហើយនឹងបទដ្ឋាននានាតាក់ទងជាមួយនឹងហើយ
អញ្ចឹងមានវិធាននឹងហើយបាទ
ចាយើងមានស្ថាប័នហើយប៉ុន្តែចង់ដឹងថាសំណួរសួរថាតើយើងអាចប្រើប្រាស់បានដែរឬអត់មានសុពលភាពអត់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាដូចប្រទេសផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលានិងត្រូវការបទពិសោធន៍មានន័យថាឲ្យជនជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងសាកប្រើសិនយើងនៅពេលដែលមានករណីច្រើនទៅខាងស្ថាប័នហ្នឹងហើយគាត់នឹងមានបទពិសោធន៍និងមានប្រជាប្រិយភាពអាចនឹងទៅថ្ងៃក្រោយ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំក្រោយនឹងមានប្រជាប្រិយភាពដូចប្រទេសផ្សេងៗដែលគេអនុវត្តយូរហើយដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែយើងថ្មីយើងនៅត្រូវការការរៀនសូត្រច្រើន
បាទអញ្ចឹងតាមស្ដាប់មើលរបស់កញ្ញាដូចជាផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានដូចថាមានតំណពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគួរប្រើប្រាស់ទីផ្នែកជាតិរួចហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្ត
ចាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ថាប័នពីព្រោះអីបច្ចុប្បន្នមិនមែនថាអ្នកដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅស្រុកខ្មែរយើងគេមានចំនួនច្រើនហើយប៉ុន្តែចំនួនភាគច្រើនគឺយកទៅខាងសិង្ហបុរីខាងកូរ៉េខាងអាញាកណ្ដាលរបស់សិង្ហបុរីកូរ៉េអីចឹងទៅយើងអត់ទាន់ហ៊ានប្រើស្ថាប័នខ្មែរយើងដោយសារតែវាថ្មីតែខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តថាគួរតែយើងសាកឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យដូចអ្នកដែលជាអាញាកណ្ដាលហើយស្ថាប័នគាត់ក៏មានចំហររឹងមាំក្នុងការដោះស្រាយចំនួនជូនប្រជាពលរដ្ឋជូនអ្នកជំនួញផងដែរ
បាទសូមអរគុណបាទប្រិមិត្តកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺការដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងសមាហរណកម្មអាស៊ានតាមពិតទៅប្រធានបទនេះគឺផ្ដោតច្រើនទៅលើការដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាជាងសមាហរណកម្មអាស៊ានដែលអត់ទាន់មកដល់នៅឡើយទេប៉ុន្តែនេះជាការត្រៀមខ្លួនដែរហើយយើងបកមកចំណុចមុនហ្នឹងដែលលោកមូនីបានលើកហើយដែលកញ្ញាបានបកស្រាយអំពីថាស្ថាប័នដែលយើងកំពុងតែមានហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងការដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះខ្ញុំចង់សួរថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាអាចលើកឧទាហរណ៍ថាតើមានក្នុងដំណោះពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមានតាក់ទងទៅរឿងអ្វីច្រើនជាងគេបាទហើយអាចករណីអាចលើកឧទាហរណ៍ករណីមួយដែលដោះស្រាយអាចដោះស្រាយពាណិជ្ជកម្មនេះយើងមិនបាច់គិតនឹងបរទេសណាយើងគិតថាអាចបើមានបរទេសក៏ល្អដែរបាទប៉ុន្តែបើអាចលើក
ចាថាទៅ ដោយបងបានលើកលោកសុផាតបានលើកអំពីសមាហរណកម្មអាស៊ាននៅវាមាននឹងមាននៅឆ្នាំ2015តែយើងក៏សង្កេតឃើញជាពិសេសអ្នកដែលនៅប្រទេសខ្មែរគឺសង្កេតឃើញហើយថាមានធនាគារមានក្រុមហ៊ុនបរទេសជាពិសេសក្រុមហ៊ុនប្រទេសជាសមាជិកនៃអាស៊ាននឹងយកមកដាក់វិនិយោគធ្វើពាណិជ្ជកម្មរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរជាបណ្ដាបណ្ដាហើយអញ្ចឹងចំនួនក៏កើតមានបណ្ដាបណ្ដារួចមកហើយហើយគេមានការដោះស្រាយប្រើវិធានផ្សេងផ្សេងមានប្រើទាំងវិធានការចរចាហើយនឹងស្ថានភាពហ្នឹងភាគីគាត់ដោះស្រាយផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងដឹងទេហើយអាជ្ញាកណ្ដាលក៏គេមានប្រើហើយដែរហើយខ្ញុំចង់លើកពីករណីដែលអាចនឹងអ្នកដែលតាមដានជាពិសេសអ្នកដែលតាមដានព័ត៌មានយើងដឹងហើយថាខាងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការវាជាការសម្ងាត់ហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលក៏ជាការសម្រេចសម្ងាត់ដែរអញ្ចឹងប្រជាជនអ្នកខាងក្រៅយើងអត់មានអាចចូលទៅមើលបានថាតើសេចក្តីសម្រេចមួយមួយមិនអីប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយនឹងតាមការតាមដានព័ត៌មានហ្នឹងយើងអាចនឹងមើលឃើញដូចជាចំនួនរវាងមិនមែនជាចំនួនទេយើងអាចប្រើពាក្យចំនួនចាស់ដូចការបងប្រាក់យឺតខ្ញុំចង់លើកពីកម្មកូស៊ីធីដែលមានបញ្ហាថ្មីថ្មីនេះតើតោងជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយកម្មកូស៊ីធីទីក្រុងរណបដែលបង្កើតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយអ្នកដែល developer
នៅស្រុកវិនិយោគ
អ្នកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺ World City Asset Management និង World City គាត់បានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារគុកមីន Bank របស់ខាងប្រទេសកូរ៉េហើយដោយសារតែមានការបងប្រាក់កម្ចីត្រឡប់ទៅវិញយឺតផ្ដោតសំណងយឺតអញ្ចឹងទៅភាគីមានចំនួនមួយជាមួយគ្នា
គាត់បានរក
វិធីដោះស្រាយបាទហើយដើម្បីដោះស្រាយចំនួននេះគាត់ប្រើអញ្ញាកណ្ដាលខាងប្រទេសកូរ៉េឲ្យជួយដោះស្រាយអញ្ចឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អញ្ញាកណ្ដាលនៅប្រទេសកូរ៉េនៅគេនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមកហើយថាអូខេភាគីខាងខ្មែរយើងត្រូវផ្ដល់សំណងឬក៏ត្រូវបង់ប្រាក់ជូនទៅភាគីធនាគារដែលយើងជាអ្នកខ្ចីប្រាក់ហ្នឹងតម្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងសេចក្តីសម្រេចគេចេញហើយក៏ភាគីយកសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងយកត្រូវយកមកខាងតុលាការខ្មែរសាលាឧទ្ធរណ៍នៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យជួយចេញថាត្រូវចាត់វិធានការមិនដូចអូម៉ាថាដូចត្រូវរឹបអស់បំណុលសិនដោយសារតែយើងអត់មានលុយបង់ទេខាងខ្មែរអត់បង់យឺតដោយសារតែយើងអត់តាន់មានលុយបង់គ្រប់គ្រាន់ចាអញ្ចឹងយើងអាចនឹងមានរឹបអស់ឬក៏មានវិធីណាមួយអញ្ចឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលខាងកូរ៉េគេយកមកប្រទេសខ្មែរយកមកតុលាការខ្មែរដើម្បីតុលាការខ្មែរជួយចេញសេចក្តីសម្រេចរឹបអស់បំណុលសិនឬក៏មានវិធីការណាមួយអញ្ចឹង
គាត់បានដោះស្រាយចប់នៅត្រង់ mediation ឬអាជ្ញាកណ្ដាលឬមួយគាត់ត្រូវឡើងដល់តុលាការក្នុងករណី
ថាទៅចំនួនគេហៅ merit case គឺចំនួនតកតងជាមួយនឹងរឿងក្តីនរណាគេខុសនរណាគេត្រូវហ្នឹងគឺសម្រេចហើយហីចាសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលវាល្អត្រង់ថាយើងអត់អាចយកយើងអត់អាចអភិលបានទេយើងអត់អាចស្ចាសុំសុំប៉ដឹងឧតោបានទេគឺសេចក្តីសម្រេចវា final វាជាស្ថាពរតែយើងត្រូវការស្ថាប័នតុលាការខ្មែរជួយត្រង់តកតងជាមួយនឹងការអនុវត្តកិច្ចអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនឹងដោយសារតែភាគីអត់មានលុយសងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅតុលាការឲ្យតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចថាអូខេចាត់វិធានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិកន្លែងនេះចឹងទៅលក់ឡៃឡងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយលក់ឡៃឡងអញ្ចឹងយើងនៅតែពឹងពាក់តុលាការខ្មែរដើម្បីជួយអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងចា
៎បាទសូមអរគុណនៅពេលនេះមានប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកស៊ូយានមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទសូមជួយសាកសួរតែម្ដងបាទ
បាទជម្រាបសួរបង
ចា៎ជម្រាបសួរ
ជម្រាបសួរវិក្កមដែរខ្ញុំមិនខេត្តកំពង់ធំនេះគឺខេត្តត្បូងឃ្មុំបង
អូខេត្តបងសំទោសបាទបាទនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទបាទសូមជួយលោកបាទ
សូមសួរទៅអ្នកតែជីវិតមិនតកតងទៅនឹងបញ្ហាទីផ្សារជាប់ក្សីធ្លាក់ខ្លាំងហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលយើងនឹងមិនធ្វើការរកទីផ្សារឲ្យបានលក់ចំណាយបានសមរម្យទុកឲ្យយួននឹងពេញ ដំណាក់តម្លៃស្រាញ់ចិត្តហេតុអីបានជាយើងមិនមានការគិតគូរដល់វិជាប្រវត្តិមកសូម
បាទ
សូមជម្រាបលា
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុហ៊ានដែលបានពីខេត្តត្រួងខ្ញុំបាទសំណួរនេះមិនតាមពិតមិនចំប្រធានបទយើងពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែយើងអាចលើកករណីមួយចំនួនដែរតកតងករណីដូចជាដំណោះជាខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែរញាក់ដល់ពេលដែលខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់នៅមុននេះគឺសួរថាពេលដែលយើងនិយាយអំពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មយើងគិតអំពីខាងក្រុមហ៊ុនវិស័យឯកជនហើយរដ្ឋនិងរដ្ឋអាចដូចថាឯកជននិងរដ្ឋឯកជននិងឯកជនហើយរដ្ឋនិងរដ្ឋតើពេលករណីនេះខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទបើសិនជាយើងមានករណីដែរដូចថាចំនួនហើយតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ដូចជាឧទាហរណ៍នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែរមានសមាហរណកម្មនឹងដែរតើមានករណីខ្លះបាទអាចលើក
ចាការកាត់ចំនួនវាអាចកើតឡើងគ្រប់ភាគីហើយប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះដែលនិយាយអំពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មចំនួនពាណិជ្ជកម្មគឺយើងសំដៅទៅលើឯកជននិងឯកជនហើយពេលខ្លះក៏អាចរដ្ឋនិងរដ្ឋឯកជននិងរដ្ឋអញ្ចឹងដែរបើសិនជារដ្ឋនឹងរកស៊ីពាណិជ្ជកម្មដូចមានរដ្ឋាភិបាលខ្លះដែលគាត់មានក្រុមហ៊ុនហើយគាត់ដូចខាងវៀតណាមអញ្ចឹងរដ្ឋខាងវៀតណាមសំទោសចាវៀតណាមចិនរដ្ឋរបស់គាត់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឯងធ្វើពាណិជ្ជកម្មអ្នកឯងក៏អាចនឹងប្រឈមក្នុងការត្រូវគេប្តឹងឬក៏ប្តឹងគេដែរអញ្ចឹងចំនួនវាកើតមានឡើងវាត្រូវការការដោះស្រាយចំនួនការត្រូវការការដោះស្រាយហើយបើសួរថាការដោះស្រាយចំនួនវិធីនៃការដោះស្រាយចំនួនខុសគ្នាដែរឬអត់គឺវានៅតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងមានការចរចាដោយសារតែរដ្ឋនៅពេលដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មគឺយើងគិតគាត់ដូចជាឯកជនអញ្ចឹងដោយសារតែចាគាត់រកប្រាក់ចំណូលចូលរដ្ឋរបស់គាត់មែនប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់គាត់ពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាទោះបីជាគាត់ជារដ្ឋមេធាវីភាពក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មគឺត្រូវគិតថាគាត់គឺជាឯកជនដែលមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចបើសិនជាអ្នកឯងមិនបង់ប្រាក់តន់ពេលទេគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងចា
ចំពោះករណីនេះខ្ញុំប្រហែលជានេះអាចជាសំណួរមួយដែលប្រិយមកចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែមិនចំប្រធានបទយើងតែម្ដងទេប្រហែលជាកញ្ញាមិនអាចឆ្លើយគ្រប់ទេតែខ្ញុំចង់សួរទេឧបមាដូចករណីឥឡូវលើកពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឬក្រុមហ៊ុនចិនដែលគាត់មកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅថាតាកតឹងកាតំនាស់ដីធ្លីជាដើមហ្នឹងពេលដែលយើងគិតដល់ចំណុចហ្នឹងភាគីខាងគាត់ជារដ្ឋខាងវៀតណាមក្រុមហ៊ុនរដ្ឋឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែខាងភាគីកម្ពុជាគឺអ្នកណាវិញពជាបរដ្ឋអូម៉ាអ្នកដែលរងការផលប៉ះពាល់ពីការរំលោភដីធ្លីហ្នឹងគាត់អាចជាភាគីដែរអត់នៅក្នុងករណីហ្នឹងឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទ
ចាសូមបញ្ជាក់ថាទៅខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់អំពីនិយមន័យអត្ថន័យនៃពាណិជ្ជកម្មដំបងបើតាមអត្ថន័យច្បាប់ក៏ដូចជាការអនុវត្តដែរពាណិជ្ជកម្មគឺជាសកម្មភាពរបស់ពាណិជ្ជករដែលធ្វើចំនួនរស់ស៊ីជុំគ្នាដើម្បីបង្កើតជាផលប្រយោជន៍ជាប្រាក់ចំណូល revenue ចាអញ្ចឹងការដូចអាចនឹងមានក្រុមហ៊ុនពីរដែលគាត់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នាសកម្មភាពរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានលើកឡើងអំពីថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងទៅឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកពូសូយានដែលបានខលសួរថាតើតើមួយជីធ្លាក់ថ្លៃអញ្ចឹងទៅសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋានហ្នឹងគេហៅជាអត់ហៅថាពាណិជ្ជកសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឯងអញ្ចឹងវាអត់នៅក្នុងទំហំនៃអ្វីដែលខ្ញុំបានពិភាក្សាហ្នឹងគឺចាគឺអត់ទេអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺសកម្មភាពក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុននៅពេលដែលគាត់មិនអនុវត្តកិច្ចសន្យាថាតើគួរទៅឲ្យខាងអ្នកណាជួយដោះស្រាយឲ្យតែបើសិនជាខាងតកតុងមួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនជាសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មហើយក៏ខាងប្រជាជនក៏មិនមែនថាបានទៅចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដើម្បីរកស៊ីធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនធំៗដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រូវគេប៉ះពាល់សិទ្ធិគឺគាត់អាចលើកយកបញ្ហារបស់គាត់នឹងជួយឲ្យខាងតុលាការដោះស្រាយតាមរឿង តឡាការជួយដោះស្រាយរឿងក្តីដូចតាមរឿងព្រមតនឬក៏រឿងរពវេនីស៊ីវិលតាមដែលច្បាប់យើងកំណត់អញ្ចឹងទៅចាប៉ុន្តែបើសួរថាវាជាសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដែរឬទេចាវាមិនចូលជាសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មទេអ
ញ្ចឹងយើងសល់មួយនាទីទៀតប៉ុណ្ណោះបាទកញ្ញាខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយនេះគឺថាកញ្ញាមានអីបន្ថែមទេចំពោះបើយើងគិតមកបើសិនជាមានអ្នកវិនិយោគសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជានឹងកាន់តែច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលគាត់ដឹងថាគាត់ចង់រើស៊ីអាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬមួយនៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទៅពេលថ្ងៃក្រោយហ្នឹងតើគាត់គួរស្វែងយល់នឹងដឹងអ្វីខ្លះបាទដោយថាចំនួនវាតែងតែអាចកើតមានបើតើមានកញ្ញាមានអីផ្ដាំដាជាចុងក្រោយបាទ
ចា៎អឺជាដំបូងខ្ញុំសូមនិយាយថាខ្ញុំទៅតែមកសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2-3 ខែហ្នឹងគឺខ្ញុំមុនហ្នឹងខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំមានមោទនភាពសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងជាពិសេសក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតហើយនិងគំនិតជាសហគ្រិនដើម្បីធ្វើជំនួយទៅក្នុងស្រុកឬក៏ចាប់ដៃគូជាមួយនឹងបរទេសហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំថានៅពេលដែលយើងរកស៊ីចាប់ដៃគ្នាធ្វើជំនួយជាមួយនឹងទាំងជនជាតិខ្មែរទាំងជនជាតិបរទេសក្រៅពីយើងគិតអំពីសកម្មភាពដែលយើងនឹងធ្វើរួមគ្នាផលប្រយោជន៍នឹងយើងមានរួមគ្នាយើងក៏ត្រូវគិតថាបើសិនជាការរកស៊ីជុំគ្នានឹងវាអត់បានវាមិនជោគជ័យតែយើងគួរទៅណាហើយវាសំខាន់ណាស់ដែលភាគីត្រូវកំណត់យកថាតើមធ្យោបាយណាមួយដែលយើងត្រូវការដែលយើងត្រូវប្រើដើម្បីដោះស្រាយចំនួននៅពេលដែលមានចំនួនណាមួយក្រុមហ៊ុនដែលមានដែលប្រើប្រាក់ធំធំអាចនឹងជ្រើសរើសអាញាកណ្ដាលប្រើស្រុកខ្មែរឬក៏ប្រើបរទេសឬក៏យើងអាចប្រើតុលាការបើសិនជាយើងក្រុមហ៊ុនទូចទេហើយចាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីចំណុចហ្នឹងមុននឹងយើងសម្រេចថាចាប់ដៃរកស៊ីជាមួយនរណាម្នាក់ចាប
ាទខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាព្រំសាវតាយ៉ាងច្រើនដែលបានចូលរួមនៅពេលនេះបាទដោយពេលវេលាយើងមានត្រឹមតែនេះសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមផងដែរបើសិនបើប្រិយមិត្តចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមអញ្ជើញទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com/hellovoa នៅពេលនេះខ្ញុំសង្ឃសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា